Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille jälleen, rakkaat uskon ystävät, sisaret ja veljet. Uskon, että jokainen meistä olemme olleet ainakin joskus jäähyväistunnelmissa. Tuntuu haikealta, kun joutuu jättämään jollekulle hyvälle ystävälle, omaiselle, sukulaiselle, kenelle tahansa, jäähyväiset. Ja varsinkin, jos jäähyväisten jättöhetkellä tietää sen, että ei voi nähdä tuota toista henkilöä kenties koskaan. Tai ainakin näkeminen on hyvin epävarmaa, niin jäähyväisissä on todella haikea tunnelma. Muistan, kun olen joskus sukulaisteni luota lähtenyt, niin vaikka on hyvin todennäköistä, että tapaamme uudelleen suhteellisen lähitulevaisuudessa, niin kuitenkin siinä on aina ne tietyt tunnelmat. Kyyneleet helposti tulevat esiin. Ja nyt tämä 14. luku Johanneksen evankeliumissa on juuri sen kaltainen luku, jossa ollaan jäähyväistunnelmissa. Te muistatte, 13. luvussa kerrottiin, kuinka Jeesus oli opetuslasten kanssa pääsiäisaterialla ennen kärsimistään ja kuolemaansa. Ja siellä tämä jäähyväispuhe, josta äsken kuulimme, puhuttiin. Ja sehän alkoi jo 13. luvun loppuosassa. Havaitsitte myöskin, että 14. luku päättyi ja tällaisen ilmaisun, nouskaa, lähtekäämme täältä. Ja vaikka olemme tottuneet ajattelemaan niin, että seuraavatkin luvut 15, 16 ja 17 ovat Jeesuksen jäähyväispuheita siellä yläsalissa, niin kuitenkin ollaan sitäkin mieltä, että tämä varsinainen jäähyväispuhe päättyykin tähän 14. luvun sanoihin, nouskaa, lähtekäämme täältä. Ja että nämä toiset luvut, jotka me tunnemme jäähyväispuheen nimellä, Johannes on liittänyt tähän yhteyteen aikaisemmista Jeesuksen puheista. No niin, en tiedä, miten asia lienee. Joka tapauksessa nekin ovat Jeesuksen puheita, siis nuo luvut 15, 16 ja 17, ja ne ovat erittäin hyvää tekstiä, ja ne sopivat tämän 14. luvun asiayhteyden kanssa kyllä täsmälleen samaan kuvaan. Mutta tämän luvun loppu tosiaan vaikuttaa siltä, että he lähtivät välittömästi sen jälkeen. Siellä pääsiäisaterialla oltaessa, niin kuin muistatte, Jeesus puhui opetuslapsilleen heidän keskinäisestä rakkaudestaan, joka olisi nimenomaan opetuslapseuden tuntomerkki. Ja tämä rakkaus, josta heidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, se erottaa heidät myöskin maailmasta. He ovat tietty uskovien joukko, joilla on tietty selvä elämäntapa ja selvä päämäärä, erilainen kuin maailmalla. Näin he eroavat siis maailmasta. Mutta nyt kun Jeesus puhuu heille siitä, että hän menee pois, hän ei enää kauan ole heidän kanssaan, niin on selvää, että opetuslasten mielen valtaa levottomuus ja pelko. Se on aivan ymmärrettävää. He olivat tottuneet häneen luottamaan kaikissa tilanteissa. He olivat tottuneet siihen, että hän ratkaisee pulmakysymykset. Ja nyt he jäisivät vihamielisen maailman keskelle yksin. Ja sen tähden Jeesus vakuuttaa heille nyt tässä luetussa luvussa, että heitä ei suinkaan hyljätä. Heitä ei suinkaan unohdeta, vaan heistä pidetään todella hyvää huolta. Ja itse asiassa on niin, että hänen poismenonsa, Jeesuksen poismeno, olisi hänen seuraajiensa parhaaksi. Se kuuluu Jumalan pelastusjärjestykseen. Jos näin ei olisi, heiltä puuttuisi jotakin hyvin tärkeää. Ja kuten havaitsimme, Jeesus vakuutti, että hänen tehtävänsä siellä, kun hän menee, on valmistaa sijaa omilleen. Toisin sanoen, varmistua siitä, että siellä Jumalan valtakunnassa todella on sijaa Jeesuksen omille. Ja että myöskin Jeesuksen omat täällä alhaalla, Jeesuksen työn perusteella siellä, voisivat saada varmuuden pelastumisesta Jeesuksen uhrin ja ansion tähden, sovituksen tähden. Ja tämän alkuseurakunnan apostolit ymmärsivät. Niinpä esimerkiksi hebrealaiskirjeessä, jossa kirjoittaja apostoli Paavali käsittelee laajasti Jeesuksen tehtävää taivaassa, niin 6. luvun loppupuolella hän puhuu siitä toivosta, joka kristityillä on. Ja hän puhuu siitä, että se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Hän haluaa siis vakuuttaa oikeastaan sitä samaa, mitä Jeesus vakuutti tässä jäähyväispuheessaan. Nimittäin hänen seuraajansa voivat olla täysin varmoja siitä, että pelastus on ehdottoman pitävä ja ehdottoman luja. Koska Jeesus on siellä, toimii taivaassa meidän hyväksemme ylimmäisenä pappinamme. Ja se, että hän voi olla siinä asemassa, johtuu siitä, että hänen uhrinsa hyväksyttiin. Ja näin ollen me, Jeesuksen opetuslapsina, seuraina täällä alhaalla, saamme siitä varmuuden pelastuksellemme. Me voimme heittää siis, niin kuin kirjoittaja sanoo hebrealaiskirjeessä, me voimme heittää tämän uskon ankkurin johonkin sellaiseen, joka on ehdottoman pitävä ja ehdottoman kestävä. Ei mikään sellainen asia, joka horjuisi, joka olisi epävarma, josta ei oikein tietäisi, miten siinä käy. Vaan se on sielun ankkuri, varma ja luja. Ja kun siihen ankkuroi uskon elämänsä, siihen Jeesuksen uhriin, siihen, että Jeesus on siellä, niin silloin ei ole uskon elämässään tuuliajolla, vaan silloin voi kestää. Ja sen tähden opetuslapsille oli nimenomaan hyväksi, että Jeesus meni pois. Ja siksi toisekseen tässä luvussa Jeesus vakuutti voimakkaasti sitä, että tämä on vain väliaikaista. Minä tulen takaisin. Minä otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja nyt tällä väliajalla, kun minä en voi olla teidän kanssanne, hän sanoo seuraajilleen, niin minä olen varmistamassa ennestäänkin teidän pelastustanne. Ajatelkaa, miten suuremmoinen asia. Ja sen tähden tämä toivo, Jeesuksen takaisin tulon toivo, on elähdyttänyt kristittyjä kaikkina aikoina. Siksi siitä puhutaan siunattuna adventtitoivona. Koska se sitten lopulta muuttaa myöskin meidän alennustilamme ruumiin, Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseksi. Ja silloin me saamme aina olla Herran kanssa. Nyt ei ihme, että Tuomas, joka oli ehkä vielä hitaampi uskomaan näitä asioita kuin muut opetuslapset, ei ihme, että Tuomas tässä tilanteessa sitten kysyy sitä ja ihmettelee sitä, että voiko se tosiaan olla mahdollista, ja Herra, mihin sinä oikein menet? Ja miten me sen tien oikein löydämme? Minä uskon, että meidän kohdallamme myöskin tällainen kysymys helposti herää. Miten on mahdollista löytää tie Jumalan tykö? Tämä kysymys on usein kysytty tämän ihmiskunnan keskellä. Ja vieläpä kristittykin, vieläpä sellainenkin, joka on toivonsa Jeesukseen pannut, hänen seuraajakseen tunnustautuu, vieläpä hänkin joutuu tiettyinä hetkinä elämässään kysymään itseltään, onko se tosiaankin mahdollista, että minä löydän tien sinne Jumalan valtakuntaan lopulta, että minun tieni vie sinne. Ja nyt Jeesus esittää sitten sen, millä perusteella siellä Jumalan valtakunnassa voidaan olla. Miten me löytäisimme ja tietäisimme tien? Haluan toistaa tämän sanan. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Nämä Jeesuksen sanat ilmaisevat sen, mitä Johanneksen evankeliumi usein korostaa, ja joka meillä on täällä ollut toistuvasti esillä. Siis sen, että Jeesuksessa todellakin on kaikki. Hänessä on aivan kaikki. Ja toisaalta ilman häntä ei ole mitään. Silloin kun on kysymys iankaikkisesta elämästä ja pelastuksesta. Jeesus on tie. Eli jos me vaellamme Jumalan valtakuntaan jotakin muuta reittiä, tai ajattelemme vaeltaa Jumalan valtakuntaan jotakin muuta reittiä, niin se on epäonnistunut yritys, ennen kuin se on alkanutkaan. Jeesus on tie. Hän on ainoa tie Jumalan valtakuntaan. Ei ole mitään muuta tietä. Ja siksi alkuseurakunnassa mielellään kutsuttiinkin tätä uskovien vakaumusta. Sitä kutsuttiin yksinkertaisesti sanalla tie. Se esiintyy Raamatussa usein tämä ilmaisu. Tie, Herran tie. Ja siksi Paavali muun muassa, kun hän siellä teki selkoa uskon näkemyksistään virkavallan ja arvovaltaisen kuulijakunnan edessä, niin hän apostolien tekojen luvun 24 ja jakeen 14 mukaan sanoi näin Feliksille. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he, siis hänen vastustajansa lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Se oli siis heille tie, se oli Herran tie. Ja tässä Paavali, tässä omassa uskon tunnustuksessaan, hän esitti myöskin sen tien kulkemisen säännöt. Ja ne olivat, minä palvelen niin isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Se oli se tie. Sillä tavalla Jeesuksen tie ja Jeesus-tie on nimenomaan viitoitettu. Se ei ole sellainen tie, joka olisi laittomuuden tie. Ei Jeesus-tiellä voida väheksyä Jumalan lakia. Ei voida sanoa, että niin minulle riittääkin tämä Jeesus vain, että minä en tarvitse lakia. Ei sillä tiellä näin voida menetellä. Koska havaitsette, että alkuseurakunnan opetus oli aivan päinvastainen. Niin minä sitä tietä, siis Herran tietä, Jeesus tietä vaeltaen. Uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Sillä tiellä ei voida väheksyä myöskään profeetallisen sanan ennustuksia ja voimaa, vaan ne kuuluvat Jeesus-tiehen. Ja siksi, jos me haluamme Jeesus-tietä vaeltaa, niin meidän on tämä otettava huomioon elämässämme. Jeesus on tie. Ja sitten samalla Jeesus on myöskin totuus. Saattaa olla, että toisinaan meillä on vaara jollakin tavalla sellaiseen kristilliseen, ulkonaiseen kristilliseen kokemukseen ratautua. Että me seuraamme ulkonaisesti tiettyjä oppeja. Mutta me emme kuitenkaan seuraa totuutta, jos meiltä puuttuu Jeesus, jos meiltä puuttuu pelastus hänessä, silloin me emme seuraa totuutta. Vaikka me kuinka tarkoin saattaisimme noudattaa muuten Raamatun opetusta. Tämä käy hyvin ilmi Jeesuksen aikaisissa juutalaisissa. Jeesus antoi heistä jopa tunnustuksen sanoen, että kaikki mitä he teille sanovat, se tehkää ja pitäkää. Näin Jeesus sanoi heistä. Mutta sitten toisaalta hän sanoi näin, heidän tekojensa mukaan älkää tehkö. Siis he opettivat totuutta. Kyllä he ymmärsivät Jumalan sanan totuuden, mitä tulee sen ulkonaiseen seuraamiseen. Hyvinkin pikkutarkasti pyrkivät sitä seuraamaan, mutta siitä huolimatta nämä samat ihmiset olivat valmiit huutamaan Jeesukselle, ristiin naulitse hänet, pois maan päältä tuommoinen. He eivät siis seuranneet totuutta. Kaikki muut totuudet, kuinka raamatullisia ne saattavatkin olla, ovat vain osa totuuksia. Jeesus on se todellinen totuus. Ja ilman häntä ei ole olemassa mitään todellista totuutta. Ja siksi hän sanoo, minä olen tie ja totuus. Ja sitten hän sanoi myöskin, minä olen elämä. Ilman Jeesusta ihminen voi olla jonkun aikaa olemassa, mutta hänellä ei ole elämää. Hänellä ei ole elämää. Hän on kuollut. Hän on synteihinsä ja rikoksinsa kuollut. Vain Jeesus voi antaa ihmiselle elämän. Ja sen tähden Jeesus haluaa korostaa nyt opetuslapsilleen, seuraajilleen, kaikkein läheisimmilleen. Hän haluaa korostaa voimakkaasti sitä, että tie Jumalan valtakuntaan käy hänen kauttaan. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Tästä meidänkin rakkaat uskon ystävät tulisi pitää kaikissa olosuhteissa kiinni. Jeesus tiestä, hänestä totuutena, hänestä elämänä. Vain silloin meidän kristillinen elämämme voi olla kristillistä elämää sanan varsinaisessa merkityksessä. Totuus ja elämä on siis sidottu Jeesuksen persoonaan. Sitten Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kun opetuslapsilla oli tästä nyt hieman epäselvyyttä, epätietoisuutta. He eivät ymmärtäneet asiaa. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isämme. Me ymmärrämme tämän perusteella luonnollisesti sen, että Jeesus ei suinkaan ole sama persoona kuin isä. Mutta Jeesus tuli ilmentämään isää niin tyhjentävästi, että joka on nähnyt Jeesuksen eli pojan, on nähnyt myöskin isän. Ei heissä mitään eroa ole heidän tarkoitusperissään. Kumpikin toimii ihmisen pelastamiseksi ihan samalla tavalla. Ei mitään ristiriitaa. Ei mitään eroa. Ja oikeastaan on niin, että se Jumala, joka Raamatussa ilmoittaa itsensä ihmiselle, myöskin Vanhan testamentin puolella, hän on Jeesus. Mooses katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi aarteiksi kuin Egyptin rikkaudet, kerrotaan Jumalan sanassa. Abraham näki jo Jeesuksen päivät ja siellä Mamren tammistossa Abrahamin luona vieraili Herra. Tämä on tietysti meille ihmisille, ihmisinä, asia, jota me emme voi koskaan täysin ymmärtää, emmekä selittää. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja aivan luvun alussa, ensimmäisen luvun alussa, sanoo näin, että sitten kun Jumala on muinoin monesti ja monella tapaa puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla. Siis Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily. Aivan niin kuin voisimme verrata sitä sillä tavalla, että kun tuolla ulkona nyt paistaa aurinko. Ja sitten ikkunoiden läpi, kun siivi löytyy tätä auringon valoa tänne kirkkosaliin, niin me ymmärrämme, että se on täsmälleen samaa valoa, auringon valoa, kuin mitä on tuolla ikkunoiden ulkopuolella. Se on täsmälleen sitä samaa valoa, kun se tulee tuolta ikkunoiden läpi tänne. Tämä nyt on heikko vertaus siitä, mutta näin minä ymmärrän tämän tekstin. Isän kirkkauden säteily. Ei siinä mitään eroa ole. Ja sen tähden Jeesusta voidaan aivan perustellusti kutsua myöskin, niin kuin Raamattu tekeekin, ilmaisulla Jumala, Herra. Niin kuin Uuden testamentin kirjoittajat käyttivät tätä nimitystä Kyrios, eli Herra. Ja näin ollen ihmisen pelastus on todella varmoissa käsissä. No sitten Jeesus sanoi näin. Poimimme täältä muutamia kohtia täältä luvusta. Jakeessa 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Siis sen perusteella Jeesus sanoo, että hän menee isän tykö. Maailmassa hänen seuraajansa voisivat tehdä sen jälkeen suurempiakin tekoja, mitä siihen asti hän on voinut tehdä. Mutta huomaatteko, ehtona oli nimenomaan se, että Jeesus menee ensin isän tykö. Toisin sanoen, Jeesuksen on saatava se työ päätökseen, mitä varten hän tuli tähän maailmaan. Ja sitten vasta hänen seuraajansa voisivat tehdä niitä suurempia tekoja. Ja silloin, kun Jeesus meni sinne isänsä tykö taivaaseen, niin silloin hän oli suorittanut lopullisesti sen tehtävän, mitä varten hän tänne tuli. Ensimmäisen kerran. Sitten on tietysti hänen toinen tulemisensa, joka tietenkin sekin liittyy tähän Jeesuksen tehtävään. Mutta nimenomaan ensimmäiseen tuloon liittyvät asiat oli silloin suoritettu, kun hän meni sinne. Ja niin kuin tänä iltana luimme jo, hän on siellä takeena siitä, että meidän pelastuksemme on varma. Hän on siellä edelläjuoksijana. Hänen uhrinsa hyväksyttiin. Ja nyt tämän perusteella Jeesuksen alkama työ täällä maailmassa, se laajenee hänen seuraajiensa toimesta. Ja näin on käynyt. Näin on käynyt. Kaikkialla maailmaan evankeliumi on ulottautunut. Ja kaikkialla maailmassa se on saanut ainakin jossakin määrin jalansijaa. Siis Jeesuksen ennustus on toteutunut. Se on toteutunut. Ja me uskomme, että ennen kuin evankeliumin työ päättyy, niin Jeesuksen seuraajat tekevät vieläkin suurempia asioita, mitä tähän mennessä on täällä maailmassa nähty. Vieläkin suurempia asioita. Nyt on selvästi nähtävissä meidän aikanamme jo tällainen hengellisen herätyksen ja hengellisten arvojen etsiminen meidänkin maassamme. Sain siitä jälleen pääsiäisen aikana kouriin tuntuvan selvän osoituksen omien sukulaisteni piirissä. Pari nuorehkoa rouvaa omissa sukulaispiireissäni ovat aivan yllättäen, ainakin minulle yllättäen. He ovat voimakkaasti alkaneet etsiä hengellisiä arvoja elämäänsä. Henkilöt, jotka aikaisemmin eivät ole olleet niin kovin paljon näistä asioista kiinnostuneita. He ovat nyt alkaneet etsiä näitä arvoja. Ja tällaista etsintää on, kun me vain Jumalan lapsina me voisimme käyttää näitä tilaisuuksia hyväksemme ja voidaksemme uskoamme levittää. Samoin Jeesus tässä yhteydessä esitti, että mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Se liittyy nyt siis tähän näiden suurien tekojen yhteyteen, jota opetuslapset tekevät. Se, että me anomme Jeesukselta jotakin. Hän lupaa sen tehdä. Siis Jeesuksen omien rukoukset kuullaan. Tässä on selvä vakuutus siitä. Näin ollen sinun ei tarvitse ajatella, kun rukoilet, että niitä ei kuulla. Ne eivät kohoa kattoa korkeammalle, tuskin sinnekään. Jeesuksen omien rukoukset kuullaan. Kunhan vain rukoillaan Jeesuksen nimessä. Se ei merkitse sitä, että rukouksessa vain lausutaan Jeesuksen nimi. Ei se sitä merkitse Jeesuksen nimessä rukoileminen, vaan se merkitsee sitä, että häneen todella uskotaan ja hänen voimaansa vedotaan rukouksessa. Sitä merkitsee Jeesuksen nimessä rukoileminen. Siis toisin sanoen Jeesuksen arvovaltaan vetoaminen. Se on Jeesuksen nimessä rukoilemista. Sillä jos me rukoilemme Jeesuksen nimessä tuntematta Jeesusta todella, niin siinä voi käydä joskus hyvinkin huonosti. Meillä on siitäkin Raamatussa kerrottu esimerkki. Siellä oli ylipappi Skeuaalla 7 poikaa. Näin kerrotaan apostolien teoissa. Mielenkiintoinen kertomus. Ja nyt nämä pojat, niin papin poikia kuin olivatkin, niin heillä ei ollut todennäköisesti ihan oikeaa suhdetta Jeesukseen. Mutta he kiinnostuivat näistä kysymyksistä sen tähden, että Paavali siellä Jeesuksen nimeen ja voimaan vedoten teki valtavia tunnustekoja. Ja niin ne pojat innostuivat, ne ylipappi Skeuaan pojat. Ja niin ne päätti kokeilla, että saisivatko hekin aikaan tällaisia suuria ihmeitä, niin kuin Paavali sai aikaan. Ja siellä he yrittivät sitten ajaa riivaajia ulos Jeesuksen nimeen vedoten. Mutta muistatte hyvin, mikä oli vastaus. vastaus tuli sieltä, että Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta teitä minä en tunne enkä tiedä, ketä te olette. Katsokaa, ne pojat eivät olleet todella sydämestään Jeesuksen omia. He käyttivät Jeesuksen nimeä vain pelkkänä maagisena, mielestään sellaisena maagisena tehokeinona. Ja silloin heille ei, se ei mitään auttanut. Ja jotakin Jeesukselta, niin silloin meidän on tunnettava hänet. Meidän on tunnettava hänet. Meidän on sydämestämme haluttava kuulua hänelle. Niin silloin me voimme saada todella niitä suuria asioita. Tässä on muuten meille jokaiselle ajattelemisen aihetta, että olemmeko me vain puolihuolimattomasti rukoilleet ja sitten sinne perään panneet sanan Jeesuksen nimessä. Vai olemmeko me todella etsineet Jumalan voimaa ja sitä arvovaltaa, joka siinä nimessä on ja joka Jeesuksella on? Siinä on meille suuri kysymys varmasti kaikille. No niin, sitten Jeesus puhui tässä luvussa hyvin paljon Jumalan hengestä, totuuden hengestä. Hän puhui siitä, kuinka hän rukoilee Isää ja teille annetaan toinen puolustaja, pyhä henki olemaan teidän kanssanne aina. Ja ennen sitä hän kuitenkin sanoi, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Rakkaus Jeesukseen on hänen käskyjensä pitämistä. Elikkä siis hänen opetustensa huomioon ottamista. Tämä me ymmärrämme kovin hyvin. Ei riitä se, että me sanomme huulillamme, minä rakastan Jeesusta ja olen hänen omansa. Vaan meidän on otettava elämässämme huomioon hänen opetuksensa. Sitä edellyttää se, että Jeesus on tie. Niin kuin totesimme äsken Paavalin uskon tunnustuksesta. On otettava huomioon laki ja profeetat. Koska ne eivät missään tapauksessa ole kirjoittaneet ristiriitaisesti Jeesuksen kanssa. Siis rakkaus Jeesukseen on hänen käskyjensä pitämistä. Ja siksi, kun Johannes puhuu rakkaudesta, ja kuka tahansa Raamatun kirjoittaja, niin sillä ei tarkoiteta tunteilevaa tai haaveilevaa suhdetta poissa olevaan ystävään. Siis nyt tässä tapauksessa, kun Jeesus on pois lähtevä, niin hän ei tarkoittanut sitä, että opetuslapsilla olisi tämmöinen haaveileva ja tunteileva suhde häneen sillä aikaa, kun hän on poissa heidän keskeltään. Ei. Vaan jos he todella rakastavat häntä, jos Jeesus merkitsee jotakin heille, niin he seuraavat häntä. He ottavat huomioon hänen opetuksensa. Ja siksi muistatte, kun Jeesus ylösnousemisen jälkeen oli Pietarin kanssa siellä järven rannalla ja kyseli Pietarilta sitä rakastamissuhdetta. Niin hän joka kerta sen rakkauden tunnustuksen päälle hän osoitti Pietarille, että siihen liittyy tehtävä. Siihen liittyy Pietari tehtävä. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani. Siihen liittyy tehtävä. Ei vain sana, ei pelkkää huulten tunnustusta. Rakkaus on oikeastaan samaa kuin usko. Se on oikeastaan samaa kuin usko. Usko ilman tekoja on kuollut, opettaa meille Jumalan sana. Ja täsmälleen näin on rakkaudella, että rakkaus ilman tekoja on myöskin kuollut. Maallinenkin rakkaus. Jos esimerkiksi avioliitossa ei jotakin rakkauden tekoja ilmene millään tavalla, niin hyvin pian rakkaus on kuollut. Kaikki me tämän tajuamme. Ja kenen suhteissa tahansa, perheenjäsenten suhteissa. Ja on luonnollista, että näin täytyy olla myöskin Jeesuksen seuraajansa kanssa. Siis hän opetti seuraajiaan, jos te rakastatte minua, tehkää niin kuin minä olen sanonut. Noudattakaa minun opetuksiani elämässänne. Ja nyt tämä, jos te minua rakastatte, niin pidätte minun käskyni. Se ei suinkaan ole mikään vaatimus, vaan siitä tulee lupaus. Siitä tulee lupaus Jeesuksen seuraajille. Ja sitten, jos Jeesuksen seuraajat elämässään haluavat noudattaa näitä Jeesuksen opetuksia, niin silloin näissä käskyissä, näissä Jeesuksen opetuksissa, niissä on heidän elämässään valtaa ja voimaa. Niihin liittyy valta ja voima Jeesuksen käskyihin, opetuksiin. Ne ovat lupauksia. Ja sen tähden ne ovat niin suuremmoisia asioita. Ja sitten oli tämä Pyhän Hengen lähettäminen. Hän on toinen puolustaja, näin Jeesus sanoi. Se tulee kreikkalaista sanasta parakleettos. Ja se tarkoittaa aivan kirjaimesti puolesta puhujaa, neuvonantajaa, lohduttajaa, auttajaa. Siis tällainen piirre liittyy nyt Pyhään Henkeen, tähän toiseen puolustajaan. Ja itse asiassa Pyhä Henki tulisi olemaan Jeesuksen työn jatkaja. Nyt kun Jeesus tuli tähän maailmaan tekemään työtä, niin hän tuli Isän tyköä. Ja nyt aivan samalla tavalla Pyhä Henki tulee myöskin Isän tyköä. Kun Jeesus menee sinne, niin hän sanoo toisaalla, että Isä on lähettävä hänet minun nimessäni, ja sitten toisaalla minä hänet lähetän. Mutta joka tapauksessa Pyhä Henki tulee Isän luota, kuten Jeesuskin. Nyt herää sitten kysymys näin, että miksi tarvitaan sitten Pyhää Henkeä? Eikö täällä voitaisi uskoa Jeesuksen ilman tällaista Pyhää Henkeä? Tietenkään me emme kaikkea tästä asiasta ymmärrä, mutta jotakin voimme sanoa. Me ymmärrämme, että Jeesuksen ilmoitus on Jumalasta. Jeesus tuli kertomaan, ilmoittamaan tänne maailmaan, millainen Jumala on. Näin olemme todenneet. Ja nyt huomaamme, että ilmoitus ei olekaan ensisijaisesti opissa, vaan ilmoitus on ensisijaisesti persoonassa. Siinä Jeesuksen opissa ei ollut vielä se ilmoitus, vaikka hänen oppinsa oli Jumalasta, niin kuin hän sanoi. Vaan tämä ilmoitus Jumalasta oli Jeesuksen persoonassa. Siinä se näkyi. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Hän oli Isän kirkkauden säteily. Ja näin ollen tämän ilmoituksen on jatkuttava Jeesuksen poismenon jälkeenkin, sillä ellei näin olisi, kukaan ihminen ei voisi täällä maailmassa enää pelastua. Pelastuksen aika olisi ollut vain se aika, noin 3,5 vuotta, jonka Jeesus oli täällä maailmassa. Koska ilmoitus on sidottu persoonaan. Ja se oli Jeesuksen persoonassa. Ja näin ollen Jumala ei voisi puhua ihmisille, ellei olisi toista puolustajaa, totuuden henkeä. Ja sen tähden alkuseurakunnan sananjulistuksessa ja opetuksessa jatkuvasti viitattiin tähän auktoriteettiin, Pyhään Henkeen. Tämä oli aina alkuseurakunnan, kristillisen seurakunnan evankeliumin julistuksessa esillä. Minä luen pari näytettä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvusta, jakeet 4 ja 5. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Paavali tajusi sen, että vaikka hän puhuisi kuinka hyvin Jumalan sanaa ja kuinka hyvin tahansa totuuden mukaisesti sanoilla, mutta ellei siihen liittyisi Jumalan henkeä, Jumalan voimaa, niin se olisi tyhjänpäiväistä. Koska ilmoitus on persoonassa. Ja sitten ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jae 5. Että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Siis ei vain sanana, vaan voimana ja pyhässä hengessä. Ilman pyhää henkeä sen jälkeen, kun Jeesus meni, ei ole mitään ilmoitusta tässä maailmassa. Vain Jumalan henki voi uudesti synnyttää ihmisen taivaalliseen elämään. Ja sen tähden meidän tulisi seurakunnissamme ja meidän työssämme entistä enemmän painottaa tätä asiaa, Jumalan hengen osuutta. Sillä ilman sitä meidän toimintamme ei ole tuloksellista ja hedelmällistä. Eikä vain painottaa, vaan meidän tulisi antaa sijaa Jumalan hengelle, etsiä Jumalan henkeä seurakuntana, sen yksilöinä, sananjulistajina ja seurakunnan jäseninä, keitä olemmekin. Ja kaikkihan me olemme pyhään papistoon kuuluvia, niin kuin olemme todenneet. Muuten, kun Jeesus käytti tässä tätä ilmaisua toinen puolustaja, niin alkutekstissä on kaksi sanaa, jotka merkitsevät toinen. Ne ovat allos ja heteros. Ja nyt Jeesus käytti tässä allos-sanaa, joka merkitsee sitä, että se on toinen kappale samaa lajia. Se heteros olisi merkinnyt, että se on toinen kappale, erilainen toinen. Mutta tämä allos tarkoitti toinen kappale samaa lajia, kun hän puhui pyhästä hengestä. Näin ollen se ilmentää sitä, että pyhä henki olisi täsmälleen samaa lajia kuin Jeesus. Siis työskentelee saman päämäärän hyväksi kuin Jeesus, eli antaa ilmoitusta Jumalasta, Jumalan pelastustahdosta. Sillä ilman sitä ihminen ei voi pelastua. Ja nyt pyhässä hengessä Jeesus tulisi asumaan omissaan. Aikaisemmin Jeesus oli heidän kanssaan, silloin kun hän oli henkilökohtaisesti maan päällä, mutta nyt hän olisi heissä. Siis paljon lähempänä itse asiassa kuin silloin, kun hän oli henkilökohtaisesti täällä maailmassa. Ja siksi Jeesus sanoikin heille, että jos te ymmärtäisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen isän tyköön. Ja myöhemmin opetuslapset oppivat sen ymmärtämään. Ja nyt ainoastaan tämän huomioon ottamalla uskova voi kokea voimaa uskon elämässään ja tehtävässään. Ei ole mitään muuta mahdollista kokea voimaa, vaan se, että sen huomioon ottamalla, että Jumalan henki on ainoa, joka voi antaa meille voiman ja ilmoituksen Jumalasta. Mutta tiedättekö, samalla tämä asettaa meille, kuten olemme viitanneet aikaisemmin, vakavan vastuun Jumalan lapsina. Vakavan vastuun. Maailma ei tunne Jeesusta niin kuin hän tässä jäähyväispuheessaan puhuu. Ja edelleen hän sanoi tässä näin, että minä en voi ilmoittaa itseäni maailmalle. Mitä me teemme, että maailma oppisi tuntemaan hänet? Tämä on suuri kysymys meille. Se on vakava vastuu. Jos me tunnemme, mitä me teemme, että maailma oppisi tuntemaan. Pyhä Henki opettaa kaikki. Näin Jeesus edelleen sanoi. Ottaa minun omastani, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä Henki ei voi lisätä mitään Jeesukseen. Sillä Jeesus oli täydellinen ilmoitus Jumalasta, koska hän oli Isän kirkkauden säteily, hänen olemuksensa kuva. Ei Pyhä Henki voi mitään lisätä Jeesukseen. Ja tiedättekö, itse asiassa Pyhä Henki ei korosta ollenkaan itseään, vaan Pyhä Henki korostaa Jeesusta. Pyhä Henki opettaa ihmisen tuntemaan lähemmin Jeesusta, korostaa Jeesuksen työtä, johtaa ihmisiä Jeesuksen ristin juurelle. Ja sen tähden evankeliumi on aina siinä yhteydessä, kun apostolit puhuvat Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen voimasta. Ja se on evankeliumi nimenomaan Jeesuksesta Kristuksesta, hyvä sanoma. Näin ollen Pyhä Henki on todella samaa lajia kuin Jeesus. Pyhä Henki johdattaa Jeesukseen. Ja voisimme sanoa jopa niin, että Pyhän Hengen oleminen täällä, asuminen meissä on Jeesuksen asumista meissä, uskon kautta. Se on todellista, se on salattua kyllä hyvin pitkälle, mutta se on silti todellista, se on todellinen kokemus ja todellinen läsnäolo. Se ei ole mikään kuviteltu, vaan se on todellisuutta. No niin, sitten vielä muutama ajatus tästä loppusanoista. Jeesus siis puhui loppusanoikseen, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Jeesuksen rauha. Vanhan testamentin kielessä shalom, joka ei ole vain tervehdys, jolla juutalaiset toisiaan tervehtivät, vaan se merkitsee niin paljon. Se merkitsee terveyttä, eheyttä ja kaikin puolista onnellisuutta ihmisen elämässä. Ja nyt näissä Jeesuksen sanoissa tämä rauha sai aivan kuin tuollaisen siunauksen luonteen. Siis Jeesus jäähyväis puheensa lopuksi. Hän ikään kuin siunaa omansa, siellä ne opetuslapset, jotka olivat hänen kanssaan olleet. Hän siunaa heidät omalla rauhallaan. Maailmassa heillä on kyllä ahdistus. Kyllä he vaikeisiin kokemuksiin joutuvat. Jeesus tiesi sen, koska vain ilmeisesti Johannesta lukuun ottamatta kaikki nämä Jeesuksen seuraajat, nämä 11, saivat väkivaltaisen kuoleman, marttyyrikuoleman. Siis ei heillä ulkonaisesti ollut niin kovin rauhallista. Mutta sittenkin Jeesuksen rauha, arvokkain asia, mitä tässä maailmassa voi kenelläkään ihmisellä olla. Jeesuksen rauha. Ja tämä rauha kannattaa omistaa. Mutta me ymmärrämme hyvin, että se voidaan antaa vain Jeesuksen omille. Kukaan muu ei voi sitä kokea. Ja siksi haluan jälleen tänä iltana vedota teihin, rakkaat kanssamatkaajat. Pysytään Jeesuksen kanssa. Pysytään Jeesuksen kanssa kaikissa niissä taisteluissa, joita meillä mahdollisesti on. Silloin me voimme kokea Jeesuksen rauhaa. Tehdään semmoinen sydämen päätös yhdessä jälleen tänä iltana. Rukoillaan. Rakas vapahtajamme, kiitämme siitä, että saimme jälleen hetken tarkastella yhdessä niitä asioita, jotka ovat meille niin kovin tärkeitä. Me emme ymmärrä kyllä niistä kuin jotakin. Ne ovat niin laajoja, syvällisiä, valtavia. Mutta kiitos Herra, että kun me vähänkin niitä ymmärrämme ja olemme vähänkin elämässämme saaneet maistaa, niin me olemme kokeneet niiden suuremmoisuuden. Ja siksi Herra, me pyydämme tänä iltana, että saisimme aina omistaa sinun rauhasi. Että voisimme pysyttää itsemme sinun rakkaudessasi. Haluta aina omiasi olla. Ja Herra, me tarvitsemme toista puolustajaa, joka on meidän vierellämme, meidän auttajanamme, meidän rohkaisijamme. Herra, me tarvitsemme häntä enemmän, kipeämmin, nyt kuin koskaan. Herra, kiitos siitä, että kun me pyydämme sinulta leipää, sinä annat sitä meille, et anna meille kiveä. Herra, ole jokaisen meidän kanssa. Siunaa meitä juuri sillä siunauksella, jota tarvitsemme. Jeesuksessa. Aamen.